Kutia, nae mkwano, kale mkutia, oliwa kabi mkwano.